Það er ekki farið með mikið að þulum hérna.
Það var nú ekki farið með mikið að þulum hérna, nei.
Mennstu okkur?
En ég hef nú svona, já, það er svo einhverju hefna á þulum. Nei, ég man það yfirleitt ekki. Ég hef henni blöðað það sem kallaði Karkafri, hann kallti alltaf verið þar endar. En mikið fremur sko ef aðri minna stáða.
Mennstu þurfi sem byrjar hún að garpa þinn á sjónum?
Nei, maður getur því. Ég maður nátti eftir henni. Selur tala við sel, það var eins sem hefði.
Já, maður eftir hvernig hún?
Sástu hvort í Þorstjál. Nei, ég kann ekki þulla. Jú, þess að hann áðan hafa með tvo skuttla í skipi sínu. Og svo kann ég nú ekki enni meira en þeir alltaf taka sér saman um að að velta undan á báknum eitthvað svo ég sendi henni í sko.
Hvernig var að fara með þessa þulun?
Það var engan get ég ekki sagt við að fara með þetta, það var bara það þulun svona. Það var heila þegar við vorum börn, þá var verið að fara með þetta svolítið svona til að...
Mennstu hvort það var farið með, bara eins og við tölum núna eða...
Já, það var eiginlega ekki lag eftir það þá.
Var það raulað eða sungið, það var mælt fram?
Það var svona, já, það var svona aðalega mælt fram. Einlega þulið, eins og þulur eru við þetta. Það er þylja, það er að það annað. Bara með svona þulu í þeim aftur og hann.
En...
Þórt ég látti dætast vær.
Já...
Það er í skói, já, við var búin með það kannski.
En svo er nýs aðra þulu, þú veist grýlukvæði.
Grýlukvæði, já, þau voru náttúrulega ýmst til, mörg grýlukvæði. Og það var grýlukvæði hérna eftir Jón og Bæjins sko, það var sett skóla ljóð.
En manstu eftir nokkur grýlukvæðum sem var farið með okkur þegar þú varst bad?
Jú, grýlareið með garði og það er svona nokkuð það.
Já, hvernig hefur þú þá þulu?
Ég kann það ekki. Varum ekki með poka eitthvað þannig
að
svo leifti svo kom svo leifti svo kom stærri og leifti öllum barnum út og þá svo líka gríla færi þetta er nú stær í þessu sem ég var ekki hefði og svo var ímsa fleira alls hvað er sjók
kann ekki sé nátt sér skilt átti ég spurti hann hvað svo